Haideți să ne reamintim acest cuvânt, să ne fie proaspăt în mintea noastră și mai mult decât atât în inima noastră. Geneza 28 de la versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătăi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminții tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta? Aici e casa lui Dumnezeu, aici este porta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătăi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, stimați prieteni, dragi candidați, ne găsim în această zi aici în casa Domnului, o zi în care ne putem bucura de faptul că astăzi peste 40 de persoane îmbrăcate în haine albe vor mărturisi că Iisus Hristos e Domnul lor, vor mărturisi că ei sunt rodul suferințelor Lui, ei vor mărturisi astăzi că au devenit proprietatea lui Dumnezeu. Începând cu ziua de astăzi, ei fac parte din numărul copiilor lui Dumnezeu. Așa cum scrie în Fapte 2, și s-au adaus aproape 3.000 de suflete, 3.000 de oameni la numărul ucenicilor, tot astfel și ei se adaugă astăzi la numărul celor răscumpărați de Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele Domnului! Mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi am posibilitatea să fiu împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare și mă gândesc că în zile ca acestea Dumnezeu lucrează cu putere, pentru că se poate vedea puterea Lui în mântuirea oamenilor. Acest Iisus care înainte de a se înălța la ceruri a spus: mi s-a dat, am toată puterea în cer și pe pământ. Și iată că puterea Lui este și astăzi vizibilă, transformând viețile unor oameni, transformând și schimbând viața lor și ducându-i în împărăția sa. Duminica trecută, prin harul lui Dumnezeu, am avut ocazia să fiu undeva în sudul Portugaliei, în acea țară depărtată, unde de altfel se găsește și cel mai vestic punct de pe continentul bătrân Europa. Și acolo, mai multe suflete îmbrăcate în haine albe au mărturisit credința lor în Domnul Iisus Hristos. Aceasta mă face să-mi dau seama cât de mare este harul lui Dumnezeu. în a mântui și astăzi oameni și vedem cum împărăția lui Dumnezeu se lărgește. Hotarele ei continuu se lărgesc. Vedem oameni care îl acceptă pe Iisus ca Domn și m-aș bucura așa de mult, ca și dumneata cel care încă nu te-ai întâlnit cu Domnul, încă nu ți-ai predat viața în mâna Lui, să ai posibilitatea în această zi să îl primești pe El ca stăpân al tău, să-ți deschizi inima pentru El, să-i dai locul întâi în viața dumitale, să-l lași ca citadela vieții tale, inima, să fie deschisă și Domnul Iisus să intre în ea. Amin? Cuvintele, versurile unui poet român, Costache Ioanid, în poezia aceea Regele Pace spune la un moment dat, Iisus lăsând coroana lui David sub aripile acvilei romane, porni să cucerească nu un zid, nu cetățui de piatră, nu coroane, ci inimi, fortărețele umane. Dacă aceste fortărețe au fost cucerite, mai sunt altele necucerite și m-aș bucura ca în această zi de 12 iunie 2005, fortăreața inimii tale să fie cucerită de Cel care e Domnul Păcii, Împăratul Împăraților, glorie Lui! Am ales în dimineața aceasta acest text, un text cunoscut de dumneavoastră, un text care în mod obișnuit se citește la deschideri, la consacrări de locașuri de cult, un text pe care unii dintre dumneavoastră l-ați auzit citindu-se de multe ori, dar și multe predici din el. În dimineața aceasta, prin Harul lui Dumnezeu, vreau să am de aici, din textul acesta, un mesaj. Și titlul acestui mesaj, acestei predici, va fi următorul. Un om schimbat la Betel. Un om schimbat la Betel. Ținând cont că și casa aceasta de rugăciune, unde ne găsim, ea are acest titlu, poartă acest nume Betel, considerați că ziua de astăzi este o zi în care ne găsim cu toții la Betel. Este un loc în care Dumnezeu se prezintă. Și acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El ne asigură că este prezent în mijlocul lor. Eu am toată certitudinea că Dumnezeu este în mijlocul nostru, de la timpul de rugăciune. Rugăciunile noastre, în cântările noastre, în tot ceea ce s-a făcut până aici, eu cred că toți ați putut simți prezența Lui. Haideți să observăm cum omul acesta a fost schimbat la Betel. Dacă privim la acest om Iacov, el face parte dintr-o familie de oameni care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu. Bunicul lui Avraam este considerat părintele credinței. A fost omul pe care Dumnezeu l-a scos din Ur, l-a scos din acele locuri și l-a chemat ca el să fie un om prin care Dumnezeu să-și proslăvească numele și neamul lui a ajuns să fie cunoscut în toată lumea, poporul acesta evreu cu care Dumnezeu are un plan deosebit. Dar vedeți dumneavoastră, chiar dacă tatăl, bunicul lui a fost un om credincios, chiar dacă tatăl lui Isaac a fost un om credincios, cu toate acestea, omul acesta Iacov a avut nevoie de o schimbare, a avut nevoie de o întâlnire personală cu Dumnezeu. El n-a devenit membru al lui Dumnezeu, al familiei lui Dumnezeu, în virtutea faptului că bunicul și tatăl lui au fost credincioși, ci el personal trebuia să aibă o întâlnire personală cu Dumnezeu, să se decidă pentru Dumnezeu și să înceapă și el o viață de credință. Dacă vă uitați dumneavoastră în versetul 13, veți putea observa că în momentul în care Dumnezeu îi se prezintă acestui om, el îi spune următoarele cuvinte și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam, și Dumnezeul lui Isaac. Băgați de seamă de câte ori pe paginile Sfintelor Scripturi găsim expresia aceasta, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar aici,
Nu găsim. Și Dumnezeul lui Iacob, v-ați pus întrebarea de ce? Pentru că încă în momentul acesta, Iacob nu-L cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. Încă în momentul acesta, Iacob avea cunoștințe superficiale despre Dumnezeu. El știa anumite lucruri de la bunicul lui, de la tatăl lui, dar el nu era omul care să-L fi cunoscut personal pe Dumnezeu. De aceea nu spune aici Dumnezeu când ni se prezintă, eu sunt și Dumnezeul tău. Apoi, chiar dacă a fost cerută binecuvântarea peste el, el n-a intrat automat în posesia binecuvântării. Vedeți, mai ales în bisericile noastre. Și m-am bucurat mult când am auzit prezentările că foarte mulți tineri de aici, din biserica dumneavoastră, au ales astăzi să-L mărturisească public pe Iisus. Eu știu că într-o bună zi peste ei s-a cerut binecuvântare. Într-o bună zi ei au fost aduși de părinții lor, aici, înaintea lui Dumnezeu. Și frații s-au rugat pentru ei, cerând binecuvântarea Domnului. Dar observați, e un lucru clar, e un lucru real pe care noi îl vedem cu ochii noștri. Sunt mulți copii în bisericile noastre peste care s-a cerut binecuvântarea, dar nu automat ei au intrat în posesia binecuvântării. Binecuvântarea se cere, dar există un moment când omul, el trebuie să se dedice personal lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și facă simțită în mod plenar binecuvântarea sa în viața omului. Trăim aici într-o țară creștină și auzim lozinca asta care se repetă la nesfârșit. Suntem creștini de 2000 de ani. De 2000 de ani a pătruns creștinismul în țara noastră. Nu avem nevoie de evanghelizări, se spune. Am participat odată ca reprezentant al Institutului Teologic, eram student undeva și erau acolo adunați din diferite grupări religioase și fiecare a prezentat anumite lucruri. Erau profesori de teologie și nu pot să uit când un profesor de teologie morală din cadrul unei facultăți de teologie de aici, din țara noastră, facultate ortodoxă, omul acesta s-a ridicat și a spus, noi suntem creștini, noi nu avem nevoie de evanghelizare, noi nu avem nevoie de așa ceva, pentru că de 2000 de ani creștinismul are continuitate în țara noastră. Mă rog, a venit și rândul nostru să prezentăm un material și în materialul acela, printre lucrurile pe care le-am prezentat, a trebuit să prezentăm și obiectivele Bisericii Pentecostale. Și am arătat că unul din obiectivele Bisericii Pentecostale este evanghelizarea. Parcă acum văd cum toți și-au ridicat capul și priveau acolo și mă gândeam, gata, sunt să vină și să îmi spună cum vă permiteți voi să contraziceți un profesor. Cum vă permiteți voi să contraziceți ceva știut de toată lumea? Și am pus întrebarea aceasta, ce înțelegem noi prin evanghelizare? Și am arătat că noi înțelegem prin evanghelizare să ridicăm jertfa Domnului Iisus Hristos la valoarea ei cuvenită și să arătăm oamenilor că nu există mântuire decât printr-o întâlnire personală a omului cu Dumnezeu, în care omul să-și recunoască vinovăția și să ceară acel har al iertării pe care nu-l dă nici preotul, nu-l dau nici pastorii, nu-l dă nici papa de la Roma, ci doar cel care a murit pentru păcatele noastre și care a spus, eu am puterea să iert păcatele. E Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și am mai zis că după ce am arătat acest lucru, noi îi învățăm pe oameni să se iubiască. Exact așa cum spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, căci prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Și zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Ei, vedeți dumneavoastră, toți oamenii au nevoie de schimbare, implicit dumneata, care te găsești aici. Nu știu din ce grupare religioasă faci parte, dar e posibil ca să ai în mintea dumitale asemenea idei prin care să spui: eu îs creștin, bunicul meu a fost creștin, mama creștină, tatăl creștin, străbunicii mei, deci eu în virtutea acestui fapt sunt creștin, sunt un om al lui Dumnezeu. V-am arătat aici în introducere că Iacov, el n-a intrat în posesia binecuvântării automat, ci doar în momentul când el l-a cunoscut personal pe Dumnezeu, în momentul când a fost schimbat și și-a predat viața în mâna lui. Aș dori în această zi să privim împreună la câteva lucruri din viața acestui om și să vedem cum a ajuns el să fie schimbat, cum a ajuns el să devină proprietatea lui Dumnezeu, cum a ajuns el să-L aibă pe Dumnezeu în viața lui și mai târziu să se spună despre el, exact cum s-a spus despre Avraam, despre Iacov, că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac și poate să fie și Dumnezeul tău. Uitați-vă în Evrei, în capitolul acesta, avem aici un cuvânt așa de frumos, 11, versetul 15, dar doreau 16, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, pentru că le-a pregătit o cetate. Auzi, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul tău. Poate se rușinează oameni de tine, poate, eu știu, nimeni nu te bagă în seamă, poate ești înlăturat, poate ești dat așa la o parte, poate, știu eu, nu ești acceptat într-un anumit grup, poate ești izolat, dar află că tu poți să ai asigurată prietenia lui Dumnezeu și poți să fii unul despre care Dumnezeu să se numească și Dumnezeul tău, Domnul să-ți ajute. Haideți să vedem istoria acestui om. În primul rând, observăm următorul lucru, și anume, un om care a ajuns într-o stare de nesiguranță. Primul lucru pe care îl vedem în viața acestui om este faptul că a ajuns într-o stare de nesiguranță. Ce anume s-a întâmplat? Uitați-vă, prezentul lui este unul pe care nu și-l dorește nimeni. Un prezent în care omul acesta efectiv este epuizat. Este într-o situație jalnică. Ajunge acolo în câmp să-și pună o piatră căpătăi și să dorească o dignă, pentru că efectiv omul acesta era unul într-o stare jalnică. Și ne întrebăm, dar cum a ajuns el în această stare? Ce anume a determinat ca omul acesta să ajungă într-o asemenea situație epuizantă? Așa se întâmplă în viața multor oameni. N-ați întâlnit dumneavoastră oameni care datorită anumitor lucruri a ajuns în starea asta în care să nu-și mai dorească nimic? A ajuns în stare din asta în care unii spuneau: aș dori să mor, nu mai îmi place din nimic, nu mai îmi doresc nimic, nu mă satisfac averile mele, nu mă satisfac titlurile mele, din ceea ce am adunat, din ceea ce am făcut, nu pot să aleg nimic, nu mă bucură nimic, în definitiv nu știu să se termine odată totul cu mine. Uitați-vă, Iacov este omul care a ajuns într-o asemenea situație și ne întrebăm noi, de ce a ajuns aici? Oamenii ajung câteodată în viața asta să nu se mai bucure de nimic, să aibă momente de criză și ne întrebăm de ce au. De ce a avut Iacov aceste lucruri? Știți de ce? Pentru că trecutul lui îi provoca rușine. Trecutul lui era unul care a făcut ca prezentul lui să fie în situația aceasta în care să nu mai dorească nimic. Și care era trecutul lui? Dacă dăm doar, știu eu, o pagină în urmă, vom observa că în capitolul 27 ne este prezentat Iacov care a ajuns în postura aceea în care să se ceară binecuvântarea peste el. Dar când ne gândim cum a obținut el binecuvântarea aceasta, eu cred că aici, pe paginile Sfintelor Scripturi, Dumnezeu a lăsat această lecție ca eu, ca dumneata, să putem înțelege că înaintea lui niciodată anumite mijloace la care recurgem noi oamenii ca să obținem anumite lucruri, dacă nu-s după voia lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, acele lucruri ne vor mustra, ne vor face să nu avem liniște, să nu avem pace. Observați că Iacov a ajuns aici, fuge de fratele lui, avea în fața lui un viitor incert, nesigur, chiar dacă s-a cerut binecuvântarea peste el, cu toate astea e neliniștit. Știți de ce? Uitați-vă, unul din lucrurile pe care le-a făcut omul acesta, unul din lucrurile care au caracterizat viața acestui om cu un trecut murdar, spune, a fost falsitatea. Omul ăsta apărea la un moment dat ca unul care a obținut binecuvântarea, dar în sinea lui avea multă falsitate. Viața lui era marcată de multe falsuri. Observați în capitolul 27, că aici ni se spune la un moment dat, în versetul 15, a luat hainele cele mai bune ale lui Esau, nu erau ale lui. Apoi spune în versetul 16, i-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul care era fără păr. Auziți, ca să pară că este Esau. Apoi în versetul 17, și-a dat în mâna fiului său Iacov o mâncare gustoasă și pâinea pe care le pregătise. Nu era acea carne de vânat pe care o dorea Isaac. Totul era fals. Observați, viața acestui om era falsă. Câți oameni trăiesc și în zilele noastre în falsitate? Câți oameni vor să pară acasă, în fața soției, că sunt niște oameni buni, că sunt niște soți demni de a fi iubiți, de a fi respectați. Și în definitiv viața lor este plină de falsuri. Mă aduc aminte că undeva s-a întâmplat un lucru când un om a spus, dacă ar fi știut soția mea, dacă ar știa câte lucruri mizerabile am comis, câte fapte murdare, în câte fapte murdare m-am complăcut, în câte lucruri am trăit, zice, nu știu ce ar spune. Și totuși el apoi a încercat să spună, dar Dumnezeu a găsit ceva bun în mine și m-a mântuit. N-a găsit nimic, că Biblia zice, nici unul nu este care să facă binele. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și dacă ne mântuie Dumnezeu, ne mântuie prin harul său. Amin? Dar vedeți dumneavoastră, falsitatea de multe ori cuprinde viața oamenilor. Câți oameni în zilele noastre nu trăiesc în falsuri, în tot felul de lucruri și încearcă de multe ori să pozeze în spiritual. Sunt oameni care jecmănesc. Sunt oameni care trăiesc în tot felul de lucruri murdare și mizerabile și din când în când aleg să meargă în fața în biserică, să meargă, eu știu, la un prelat, să pară că acolo sunt sfinți, poate cântă o cântare, poate fac o lucrare, dar asta, ascultă-mă, dragul meu, nu te ajută să poți să ai acea pace și acea liniște și să ai acea legătură cu Dumnezeu. Iacov era marcat de trecutul lui plin de falsitate. Apoi, un alt lucru care a caracterizat trecutul acestui om a fost minciuna. Uitați-vă în capitolul acesta 27. Sunt 5 minciuni pe care el le repetă. 5 minciuni, una după alta. 5 minciuni. Observați, când el spune, în momentul când vine în fața tatălui său, versetul 19 spune, eu sunt Esau. E prima minciună. Era Esau? Cine era? Era Iacov. Al doilea lucru, a doua minciună. Fiul tău cel mare. Era fiul cel mare? Nici vorbă. Primul s-a născut fratele lui Esau. A treia minciună pe care noi o găsim aici și putem să o vedem, spune versetul 3 acesta. Am făcut ce mi-ai spus. I-a spus lui Isaac să facă ceva? Nici vorbă. A patra minciună spune, șez de mănâncă din vânatul meu. A vânat ceva? A vânat ceva? Nici vorbă. Și a cincea minciună pe care noi o găsim aici, în versetul 20 spune, Isaac a zis fiului său, cum l-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. I-a scos ceva Dumnezeu înainte? Vedeți dumneavoastră, de câte ori oamenii mint și pun numele lui Dumnezeu în minciunile lor, Câți oameni nu-și acoperă păcate în viața lor murdară, stricată, prin numele lui Dumnezeu? Câți oameni nu recurg exact ca Iacob la un asemenea lucru, la minciună? Vedeți? Și apoi încă un lucru, vedeți, pe aceste coordonate s-a desfășurat viața lui Iacob. Falsitate, minciună și frică. Dar observați ce frică are el, că o să revenim puțin mai târziu asupra fricii. Frica pe care o are Iacob aici este următoarea, spune: poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc să mă binecuvânteze voi face să vină peste mine blestemul. Auziți, lui nu era rușine că e mincinos. Lui nu era rușine că va minți. Lui era frică și se temea că o să fie descoperit. Așa fac foarte, foarte mulți oameni. În lumea asta în care noi trăim, nu că se tem ei că Dumnezeu într-o bună zi va pedepsi, dar ei, ca să pară bine și frumos în fața oamenilor, recurg la asemenea lucruri. Dragul meu, eu aș vrea în dimineața aceasta să-ți spun că Iacov a ajuns în starea aceasta deosebit de grea, într-o stare de nesiguranță, datorită trecutului său. Eu nu știu care ți este trecutul dumitale. Poate vei spune: eu nu mă ocup cu minciuni, eu nu sunt fals, eu nu sunt un om fricos. Poate vei spune: astea nu mă caracterizează. Dar e posibil să ai alte lucruri ascunse în viața ta, să ai alte păcate, să ai alte defecte și să trăiești în ele, să te complaci în ele. Dar ascultă-mă, e o zi când stai înaintea lui Dumnezeu și toate acestea pot să-ți fie puse în față. Și ziua de astăzi poate să fie, ziua de astăzi poate să fie ziua când să te întâlnești cu El, când să stai de vorbă cu El, când să-ți atingă conștiința dumitale și să poți să-ți dai seama în ce situație te găsești. Dacă ești aici, lasă ca Duhul lui Dumnezeu să lumineze viața ta, să-ți vezi trecutul, să-ți vezi viața. Și dacă tu vei lăsa ca El să-ți arate cine ești, vei putea beneficia de harul lui Dumnezeu. Și la aceasta zic: Domnul să-ți ajute. Unul din oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu, am avut ocazia să citesc chiar zilele trecute o carte a lui Blaise Pascal, o carte de cugetări, o carte în care omul acesta arată modul în care el s-a încrezut în Dumnezeu. Și printre lucrurile pe care le-am citit a fost și acesta, el spunea așa: este rău să fii plin de defecte, dar este și mai rău să le ai și să nu vrei să le recunoști. Poate ești plin și dumneata de defecte, ca și Esau, să ai anumite lucruri în viața dumitale, dar să nu vrei să le recunoști. Ai venit astăzi aici, poate că ai invitat, poate ai venit din curiozitate să vezi ce se întâmplă. Așa cum spuneam mai înainte, n-aș vrea ca ziua de astăzi să fie o zi în care să vezi un simplu ceremonial, ci m-aș bucura așa de mult ca ziua de astăzi să fie ziua ta de întâlnire cu Iisus. Să poți să-ți dai seama exact cine ești și când îți dai seama cine ești, să poți să vezi modul în care Dumnezeu se implică în viața ta. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în această zi din viața acestui om este următorul. După ce am văzut starea lui epuizantă, în al doilea rând, ceea ce observ eu în textul acesta este un om căruia Dumnezeu i s-a descoperit. E un om căruia Dumnezeu i s-a descoperit. Vedeți dumneavoastră, oamenii când ajung în anumite impasuri în viața lor, când ajung să nu mai guste nimic, să nu mai aibă gust de viața asta, de lucrurile acestei lumi, Dumnezeu Sfântul poate să le vorbească. Dumnezeu Sfântul poate să se atingă de viața lor. Uitați-vă, aici Dumnezeu a ales o modalitate să-i vorbească în vis, într-o vedenie de noapte. Dumnezeu îi se prezintă acestui om și modalitățile de a vorbi a lui Dumnezeu sunt foarte multe. Noi nu putem să-L limităm pe Dumnezeu să ne vorbească doar într-un singur fel. Dacă deschidem cartea Iov, în capitolul 33, vom putea observa că aici ni se arată modul în care Dumnezeu vorbește oamenilor. Și auziți ce spune în versetul 15, de la versetul 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci el le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui, ca să abată pe om de la rău și să-l păzească de mândrie și să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui. Observați, modalitatea de a vorbi a lui Dumnezeu, modalitățile de a vorbi lui Dumnezeu, de a vorbi Dumnezeu oamenilor, sunt diferite. El poate să vorbească când într-un fel, când în altul. Lui i-a vorbit într-un vis de noapte, într-o vedenie. Poate ești aici și ai avut ocazia ca Dumnezeu să-ți vorbească în modul ăsta. Cineva recent, zilele trecute, mi-a povestit o soră de-a noastră despre cumnata ei, care i-a spus așa: nu știu, se întâmplă ceva cu mine. Dumnezeu îmi vorbește prin vise și trebuie și eu să mă pocăiesc. Trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Îmi dau seama că Dumnezeu în zilele acestea mă cercetează într-un mod deosebit. Dumnezeu poate să te cerceteze printr-o cântare. Dumnezeu poate să-ți vorbească printr-o predică. Dumnezeu poate să-ți vorbească printr-o prorocie, printr-o vedenie. Dumnezeu are atâtea și atâtea moduri de a vorbi oamenilor. Totul este ca omul să ia seama. Îmi aduc aminte de unul din oamenii mari ai Angliei și un om mare al creștinilor, profesorul Lewis. Omul acesta, într-o împrejurare, a scris câteva lucruri prin care a arătat modul în care Dumnezeu poate vorbi oamenilor. Și auzi ce spune el. El spune așa: Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre. Dumnezeu ne vorbește în conștiințele noastre. Și Dumnezeu strigă la noi în durerile noastre. Când am citit prima dată aceste cuvinte, le-am auzit pe când eram încă student, fratele Rodney Friend ni le-a spus, și când am meditat asupra lor, am stat, am reflectat și am zis: bun, Dumnezeu ne vorbește în modurile acestea. Și primul lucru la care m-am oprit a fost: Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre. Și m-am întrebat, cum e aici? Cum ne șoptește Dumnezeu în plăcerile noastre? Și știți la ce m-am oprit? M-am oprit la următorul lucru. Mi-am adus aminte ceva din viața mea personală. Și anul ăsta, după foarte mulți ani, lucrul acesta a ieșit la suprafață și am încercat să identific modalitatea aceasta de a vorbi lui Dumnezeu chiar atunci când ai anumite plăceri și îți place, nu? Să le ai. Și mi-am adus aminte în timp ce predicam undeva la o biserică, că eram elev la Baia Mare, la un liceu. Și printre lucrurile care, să zic eu așa, mi-au plăcut, vreau aici să pozez în sfânt, în Superman, că, mă rog, nu m-am dus într-o parte sau alta, dar totuși ceva a fost pentru mine care mă ținea oarecum legat. Și anume, îmi plăcea fotbalul, și să joc, și să mă duc pe stadion, și făceam ce puteam și m-am dus și la stadion să văd fotbal, să văd meciul. Și nu pot să uit ziua aceea, când acolo la Baia Mare, atunci aveau echipă în divizia A și era faimosă acea echipă, au dat băimărenii gol, eram cu colegii mei de clasă. Și când au dat gol, parcă aveam un arc sub mine, ca și ceilalți, și am sărit și am strigat: gol! Și în momentele acelea, au trecut peste 20 de ani, parcă revăd momentul acela, cum Dumnezeu mi-a șoptit în plăcerea aceea mea. Și știți cum mi-a șoptit? Mi-a spus așa: tu ești copil de pocăiți, la voi în casă se fac rugăciuni, tu te duci la biserică, te duci și stai acolo și îți place și asculți cântări și asculți predici. Și acum stai și strigi cu colegii ăștia ai tăi aici, stai și strigi aici cu ei, credeți-mă, parcă revăd momentul acela cum mi s-au muiat picioarele
Și m-am pus jos pe banca aceea. Colegii s-au uitat la mine și au zis, dar ce ai? Ce s-a întâmplat cu tine? Oh, de-aș fi avut atunci puterea de a mărturisi că Dumnezeu mi-a vorbit. Dar am zis și eu ceva. Și am stat acolo, văzându-mi de treaba mea, și am zis, Domnul ne vorbește în plăcerile noastre. O, la câți tineri, când se duc pe la discoteci, când se duc și se complacă în anumite lucruri care le plac, simt că Dumnezeu le șoptește și le spune că nu-i locul lor acolo. Oare luăm aminte la acest lucru? Dacă ești aici, ține cont că Dumnezeu îți vorbește în modul ăsta. Și dacă îți vorbește, acceptă-i vorbirea Lui, acceptă că-i glasul Lui și îți spune să ieși de acolo. Apoi, modalitatea lui Dumnezeu, cum spune Levis, de a vorbi în conștiință. El ne vorbește în conștiințele noastre. De câte ori în conștiința noastră simțim cum Dumnezeu ne vorbește? Un alt profesor, Phillips, spunea într-o împrejurare că Dumnezeu are câinii lui de vânătoare cu care îl vânează pe om. Ogarii lui, știți cum e la vânătoare, nu? Și spunea el că acești câini de vânătoare a lui Dumnezeu sunt conștiința, rațiunea și memoria. De câte ori Dumnezeu nu ne vorbește în conștiințele noastre și ne spune lucrul ăsta nu-i bun? De câte ori, dragul meu, care ești aici și ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu și ai avut parte, eu știu, de anumite momente în care Dumnezeu să ți se descopere și ți-a spus lucrul ăsta nu-i bine, poate furând, poate făcând un lucru sau altul, mințind, înșelând pe altul, făcând una sau alta nepotrivit voie lui Dumnezeu, ai simțit mustrări de conștiință și n-ai avut pace, n-ai avut liniște. Domnul vorbește în modul ăsta, așa spunea un personaj experian într-o împrejurare, Richard al III-lea, pe care el l-a zugrăvit, spunea omul acesta, conștiința mea are 1000 de voci și fiecare voce a mea, fiecare voce îmi spune că tu e un păcat al meu, că tu e un lucru pe care l-am comis. Și spunea el, uneltiri, omoruri, minciuni, falsuri și câte și câte lucruri. Uite, în această zi tu ești aici și Dumnezeu Sfântul îți aduce aminte că ți-a vorbit în modul ăsta. Apoi, El strigă la noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, în durerile noastre. În anumite situații Dumnezeu recurge la dureri. De multe ori apar în viața oamenilor și asemenea momente în care Dumnezeu le vorbește și sunt unii care se trezesc în asemenea situații. Sunt oameni și am înțeles, nu pot să uit cu ani în urmă. E astăzi și botez aici, când într-un sat de lângă Sighetul Marmației am fost chemat de o femeie să mă duc acolo. Ne-am dus cu frații din conducerea bisericii, cu câțiva dintre ei. Și femeia aceea era lovită de un cancer. Era într-o situație deosebit de grea. Și femeia s-a uitat, au trecut ani și a zis, am crescut într-o familie în care mama în mod deosebit a fost credincioasă de multă vreme. Am avut ocazia să aud predici, am avut ocazia să aud cântări. Am avut ocazia la un moment dat ca Dumnezeu să mă vindece, dar n-am răspuns chemării Lui. Nu mi-am predat viața în mâna Lui și acum sunt lovită de cancer și știu că zilele mele sunt numărate. Aș vrea să mă mai vindece, Dumnezeu, spunea ea, dar acum nu-i mai cer. Eu m-aș mulțumi, spunea ea, ca în momentele astea măcar să mă mântuiască, să mă salveze, să mă scoată din starea asta de neputință spirituală în mod deosebit și să știu că dacă plec de aici, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul meu. Auziți cum vorbește Dumnezeu unor oameni? Iar tu care ești astăzi aici, ai posibilitatea ca să-ți vorbească Dumnezeu prin aceste cântări frumoase, prin predică, prin cuvântul acesta Lui, n-ai vrea să-ți deschizi inima și să-L accepți pe El. Acest Domn despre care spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, aici în capitolul acesta 28, versetul 13, și Domnul ei stătea deasupra ei. Știi cine este? Este acela care în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, în versetul 51 a spus, apoi a zis,
Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Cine îi reprezintă scara aceasta? Cine este? E Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie El. Ei, acest Domn îți vorbește și într-o zi ca aceasta. I-a vorbit într-o zi lui Iacob. N-ai vrea să-ți vorbească și dumitale? Totul este să-ți deschizi inima și să-i spui: Doamne, eu vreau ca Tu să-mi vorbești. Eu vreau ca Tu să devii Domnul meu. N-aș vrea să fiu doar unul care să analizeze ce se întâmplă, ci aș vrea să fiu și eu unul care să devin cu adevărat copil al Tău și Domnul să-ți ajute. Al treilea lucru pe care îl văd eu aici în textul acesta, în viața lui Iacob, este că e un om care a recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu. Când a recunoscut-o? Observați că omul ăsta recunoaște că Dumnezeu e suveran, că Dumnezeu e prezent și că face tot ce vrea și că de El nu poate să fugă, chiar dacă își ia omul viața în propriile lui mâini și vrea să se ducă într-o parte sau altă. Dumnezeu îl urmărește. Și auzi, spune versetul 16, Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Și spune cuvântul, i-a fost frică. Dar acum n-a mai avut frica aceea de care pomeneam mai înainte, că o să treacă drept mincinos. Acum n-a mai avut frică că o să fie descoperit. Acum are o altă frică și a auzit ce spune el. Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici e casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Și eu sunt sigur că aici e casa lui Dumnezeu și e poarta cerurilor. Eu sunt sigur că le-a vorbit Dumnezeu acestor oameni îmbrăcați în haine albe. Marea parte dintre ei le-a vorbit aici. Aici li s-a descoperit. Aici s-au trezit din somn. Aici și-au dat seama de păcătoșenia lor. Aici și-au dat seama că au nevoie de Dumnezeu. N-ai vrea să fii și dumneata unul ca ei? Noi ne bucurăm de ei. Lor în mod deosebit le dorim de astăzi încolo să-L slujească pe Domnul, să-L onoreze pe Domnul. Dar în mod deosebit, în centrul predicilor noastre, a cântărilor noastre, n-ai auzit ce duios răsunau aceste cântări. Și una dintre ele era: vino, vino, vino la Iisus. N-ai vrea tu să vii? N-ai vrea tu să te trezești din viața ta? Poate ești unul care până acum n-ai avut posibilitatea să auzi de Dumnezeu, dar astăzi ai posibilitatea să-ți vorbească și să te trezești din somnul păcatului și să poți să începi să trăiești cu Dumnezeu, să recunoști suveranitatea Lui, să recunoști că El este cu adevărat Dumnezeu. Până aici, Iacob, uitați-vă ce făcea el. Trăia în minciună, în falsitate. Era frică să nu fie descoperit. Dar în momentul când Dumnezeu îi vorbește, omul acesta se raportează cu totul altfel la Creatorul lui, la Stăpânul lui. În momentul acesta, acest om are o altă percepție asupra lucrurilor și crede că Dumnezeu e suveranul, că de El nu poți fugi, că de El nu te poți ascunde și că cel mai important lucru este să ai o relație personală cu El, să trăiești cu El. N-ai vrea să fii și tu un om ca El, să te trezești din somnul păcatului? E o poezie a lui Traian Dorz, care așa de frumos spune el: sărmani alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe-a lui Dumnezeu. Răvniți a lumii fericire, robiți de-a timpului folos, vă vindeți, răvniți a lumii fericire și o pierdeți pe-a lui Hristos. Și refrenul spune: treziți-vă, treziți-vă, răsună azi un glas duios, treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Să dea Domnul ca ziua de astăzi să fie o zi de trezire, să ne trezim în sfârșit din somn, să vedem cum stăm în relația noastră cu Dumnezeu. Poate ești un membru al bisericii, poate ești unul care ai luat-o pe căi răzlețe, poate ești unul care, eu știu, viața ta în ultima vreme a fost dominată de anumite păcate, poate le-ai numit doar păcățele, dar într-o zi ca aceasta, reține, poate nu s-a predicat de mult, că aici e Betel cât de înfricoșat este locul acesta. Că aici este locul prezenței lui Dumnezeu. Aici ochiul lui Dumnezeu privește spre noi și ne vede, ne cunoaște, dar avem posibilitatea să-L recunoaștem pe El ca Domn și Stăpân al vieții noastre. Să-I recunoaștem suveranitatea și apoi El va lucra în viața noastră. Amin? Domnul să ne ajute. Și în al patrulea rând și ultimul, apoi închei. În al patrulea rând, omul acesta schimbat în casa lui Dumnezeu este omul care ia decizii importante. Este omul care ia decizii importante. Observați că omul acesta, după ce își vede starea lui, după ce îi vorbește Dumnezeu, după ce se trezește din somn, după ce își vede viața lui și recunoaște că numai Dumnezeu poate să îi dea un destin, un viitor, acest om în momentul acesta ia niște decizii deosebit de importante, decizii pe care e bine să ia fiecare dintre noi. Până aici, omul și-a luat viața în propriile lui mâini. Până aici, omul acesta a gândit că el poate să rezolve lucrurile. Dar de aici încoace, observați că el e omul care schimbă optica. El e omul care acționează cu scop precis. Este omul care acționează practic. Este omul care de acum încolo vrea să depindă de Dumnezeu. Dacă până în momentul ăsta el spunea, știu, sunt mai deștept, pot să obțin anumite lucruri, chiar dacă recurg la șmecherii, chiar dacă știu eu pot să mă strecor într-un loc sau altul, de acum încolo eu vreau să-L am pe Dumnezeu care să-mi conducă viața. Și dacă de acum încolo vreau să depind în totalitate de El. Și auzit ce schimbare este în viața acestui om. A dat locul acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Vedeți, s-a produs o schimbare. El știa că acolo nu mai e un simplu Luz, ci acolo este locul prezenței lui Dumnezeu. Betel, Dumnezeul Betelului, Dumnezeul mare și sfânt. Și de aici auziți ce se întâmplă. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și dacă mă va păzi în timpul călătoriei pe care am să o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. A înțeles ceva, care în fața lui un viitor incert, nesigur, dar poate Dumnezeu Sfântul să fie de partea lui și să-l ajute. Așa se întâmplă în viața unor oameni. De acum încolo, acești oameni îmbrăcați în haine albe, să nu gândiți dumneavoastră că ei gata vor avea imunitate față de păcat, ci mai mult, diavolul va încerca să vă asalteze. La fiecare cotitură a drumului, diavolul pregătește un atentat la credincioșia voastră. Dar aveți ceva, aveți de partea voastră pe acela care a spus într-o împrejurare, din mâna mea nu-i va smulge nimeni. Cine este acesta? Iisus Hristos. Slăvit să fie El. De astăzi încolo, ei nu se mai sprijinesc pe ei, ci pe Dumnezeu, pe puterea Lui. Îmi aduc aminte că undeva într-o școală duminicală, așa cum aveți dumneavoastră multe grupe, o învățătoare a pus următoarea întrebare. Copii, pe cine aveți voi în inimă? Și o fetiță s-a ridicat și a spus, eu am în inima mea pe Iisus. Și după aceea învățătoarea pune o altă întrebare. Dacă vine la ușa inimii tale diavolul, ce faci? Și auzi ce răspuns dă fetița asta. Îl trimit pe Iisus, că El e mai mare și poate să-L învingă. Am zis, Doamne, frumos răspuns. Dacă îl ai pe Iisus, dacă trăiești cu El, El îți dă puterea să treci biruitor peste toate obstacolele vieții. Și atunci îl lași pe Dumnezeu în toate compartimentele vieții tale să te conducă, să te sprijinească, să te călăuzească. Observați că aici omul ăsta nu se mai bizuie pe priceperea mamei sale. Nu se mai bizuie el pe tactica lui, ci de acum încolo el zice, dacă Domnul va fi cu mine, am nevoie de El. Îmi dau seama că fără El nu pot să fac nimic. Tu ți-ai dat seama de lucrul ăsta? Îmi vine în minte o întâmplare pe care am auzit-o din gura fratelui Bochian. E de aici, de la dumneavoastră, din Arad. A fost multă vreme conducătorul Bisericii Penticostale din România. Și parcă acum îl văd. Era cu ani în urmă în București. La o biserică fratele nostru predica. predicat din Isaia 40. Era acolo despre puterea lui Dumnezeu, despre modul în care oamenii trebuie să recunoască suveranitatea lui Dumnezeu și că fără El nu se descurcă în universul acesta. Și spunea El o întâmplare. Și o spunea cu lux de amănunte. A și pomenit orașul Ineu. Poate sunteți unii de aici. Și a zis că undeva într-un sat de pe aici era o soră credincioasă care în orice împrejurare îl lua pe Dumnezeu ca și stăpân al ei și spunea: dacă va fi cu voia Lui, dacă El mă va ajuta, dacă El mă va sprijini. Dar avea un soț necredincios, un soț care își lua viața în propriile sale mâini și care știa că totul depinde de iscusința lui, de inteligența lui. Și într-o zi, soțul acestei surori de-a noastră spune așa: dragă, să știi că mă duc la târg în Ineu și acolo vând perechea asta de boi. Și după ce vând boii ăștia, eu am să cumpăr cu tare lucru, cu tare. Și a început să înșire. Și soția se uită la el și spunea: dacă va fi cu voia Domnului. Și tot repetând: va fi cu voia Domnului, la un moment dat el s-a răstit la ea și a spus: auzi, dragă, ce tot îmi spui voia Domnului și voia Domnului? Pe boii s-a mei, mă duc și-i vând, banii ori fi ai mei și fac eu ce vreau cu ei, dar ce are Domnul cu astea? Și ea a zis: auzi, dragul meu, numai dacă e voia Lui. El s-a dus, a vândut boii și după ce a vândut boii, s-a dus undeva într-un loc unde, așa cum spun oamenii, mergem și cinstim, de vând ceva, cinstesc cu un păhărel și apoi vine al doilea și al treilea. Dacă se naște cineva, biau, dacă moare cineva, biau. Asta este specificul oamenii. Și omul ăsta, făcând toate astea, la un moment dat când s-a trezit și pune mâna în buzunar, portofelul nu mai era. Și acum necăjit, amărât, trist, se întoarce acasă și ajunge la miezul nopții și bate la geam. Și de acolo se aude vocea soției: cine-i? Și el spune: eu sunt, dragă, soțul tău, de-a voi bunul Dumnezeu. Mă înțelegeți? Abia atunci a dat seama că totul depinde de Dumnezeu, că totul depinde de voia Lui. Vedeți pe Iacov, este omul care în viața căruia au loc niște decizii importante, să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, să depindă în totalitate de El. Și chiar dacă poate lucrul ăsta nouă nu ne place, dar el este gata să-și ducă la îndeplinire juruințele și spune: a zecea parte din tot ce am îți voi da ție. Auziți, până și latura asta practică, el a zis: o voi face. Și zic, ca bunul Dumnezeu să facă schimbări în viața tuturor celor care astăzi încheie legământ cu Domnul. Și eu cred că au început schimbările. Iar dacă e ceva în care încă nu sunteți lămuriți, cereți lui Dumnezeu putere să vă lămurească și să fiți schimbați în totalitate. Că durerea mea e mare, că mulți în bisericile noastre se botează și se întâmplă că unii tineri nu sunt schimbați cu adevărat. M-am uitat așa, am tras cu ochiul la lista aceea a fratelui Anca și am văzut că majoritatea sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Ați avut o experiență reală cu Dumnezeu. Facă Domnul ca această umplere să fie reală în viața voastră, să trăiți cu Domnul, să-L slujiți și să putem împreună cu cei care ne găsim aici să așteptăm ziua măreață a întâlnirii cu Domnul nostru în gloria Lui. Scump prieteni care sunteți aici, eu aș dori așa de mult și ăsta e scopul evanghelizărilor noastre, să vedem oameni mântuiți, să vedem oameni salvați, chiar dacă în Arad sunt atâția penticostali, atâția oameni care și-au predat viața în mâna Domnului, mai sunt și alții care încă nu sunt mântuiți, care nu sunt salvați. Ce mult m-aș bucura ca la numărul credincioșilor, începând cu ziua de astăzi, să se mai adauge și alții. Amin. Să dea Domnul să puteți să-L acceptați pe El ca stăpân al vieții voastre. Închei aici, reamintindu-vă, un om schimbat în casa lui Dumnezeu. În primul rând, un om care a ajuns într-o situație critică. Poate și situația dumitale să fie de felul acesta. Un prezent care le puiza. Datorită unui trecut, așa cum ați văzut desfășurat pe acele coordonate, falsitate, minciună, frică. Dar un viitor incert. Nu știa ce o să se întâmple cu el. Singurul care poate să-ți rezolve viitorul este cel care a spus: eu vă dau un viitor și o nădejde. Acesta-i Domnul. Apoi, în al doilea rând, am spus un om căruia Dumnezeu i s-a descoperit. Mă rog ca să ți se descopere și dumitale. În al treilea rând, un om care a recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu. Ăsta e lucru important, să poți să-L recunoști pe Dumnezeu. În al patrulea rând, un om care a luat decizii importante. Să dea Domnul, precum acești tineri și acești oameni îmbrăcați în haine albe, au luat decizii importante, printre care să-și încheie legământ botezându-se în apă, să poți să iei și dumneata o asemenea decizie și Domnul să-ți ajute. Amin.